na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa pe Brazzaville. Tango na biso ya sango ya mokili lelo uto studio mwambe ya VOA. Tango na lingala na Washington. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Twyden. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango. Na lisungi na Marius Mohunga. Kimia ezongi na Bukavu na etuka ya Sud Kivu sima na bokoti pe bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 tutunaki gouverneur ya Sud Kivu Teyongwa Bije tokolanda ye na sango eye. Basimba minduki motoba bakufi pe bayi polisi babale bakufi lokola pe soda moko. Makambo mazali ndenge nini na Bukavu na mayi matali Bukingi. Tukulanda awa commandant ya 33e région militaire na Sud Kivu général Bobo Kilubingoi. Tuzwa kipeli tatoli ya mopanzi sango moko ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue matumu oya kitaki. Bienvenue yumbi oya kitaki na balabala pe ayetibiso lingomba ya CPCA A64 egali nini. Tokulanda lelo special Bukavu esika mobulu ya basimba minduki to ba mai mai ya lingumba CPCA A64 to coalition des compatriotes congolais pour l'article 64 ya Moussalami kasi yambo na yango sango inso eye na bokuse na Marius Mohunga.
La province ya Sud Kivu, ma mpinga ma MONUSCO, ma FARDC, mpe ya police nationale, bazali ko tambola mpe ko sala ba patrouille na bamboka Bukavu, Walungu, Kavumu, pe zinga zinga, na ko luka luka basimba minduki bae bakotisaki mobulu na butu ya lelo na mboka Bukavu. Na butu mwalobi kota na lelo, masasi babetaki makasi na mboka Bukavu, na ba base ya ba FARDC mpe zinga zinga, na basimba minduki bae bamona ni kozala, ba mai mai CPC 64, et le général Bob Kilubingoi, commandant ya 33e région militaire. Gouverneur ya Sud Kivu, Teo Ngwabidje Kasi, a lobi na liye bisibiaye ete, batomotoba bakufi na ngambo ya basimba minduki, pemi bale na ngambo ya ba FARDC na police. Minei ya ba FARDC bazoki, bakangi basimba minduki tukumisato na motoba na bamandoki na bango. Front commun pour le Congo, FCC, ezali kosenga bongo na ba regroupement politique na kosala manso pour ete marche bakani kosala o mokolo mposo le 6 novembre, Mosale Malolenge ekoki. Le 6 novembre, FCC ya mokonzi ya Kala, Joseph Kabila, la Mouka ya Martin Fayulu pe Adolphe Mozito, ensemble ya Moïse Katumbi, comité laïque de coordination, pe mangomba misusu ya société civile, bakani kotambola pona makambo misato. Ya liboso, pona kolakisa kanda na bango lolenge, bakambi ya sika ya seni, bapona maki ata kolanda ndenge constitution esengite, ilobi bango, mpe kobunda ete, maponami ma 2023, masale manapolele. Ya mibale, pona kosenga ete, mbula matari asala manso po ete kimia ezonga na este ya kolo Congo Démocratique. Balobi ete, bazali komona ete état de siège ezali kosilisa bitumba te. Ya misato, bazali kosenga ete mbula matari alongola, taxe ya RAM, eye ezali kokotisa peuple na bobola. ONG ya droit de l'homme, la voix de sans voix, elobi ete bazali na pasi makasi komona lolenge, bilenge baebaebani kozala, ya force du progrès, baebani kozala pembeni ya UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ba panzi bandako ya misala ya syndicat national des enseignants catholiques. Pona ONG eye, batokoleka misato bazokaki na bopanzi ndako eye, na kati na bango, moko ya bakambi ya ba syndicat, pe bakiti, ba bafle pe bongo na bongo, biiba maki. La voix de sans voix, esengi na mbula matadi kofungula anketi pona kopesa etumbu bomu beko mosengi na baebasali makambo maye. Mosengeli koyeba ete, bozongi kelasi na biteyo lase esengela ki kosale mauto mokolo mwa le 4 octobre. Kasi balakisi babwaki kozongi na kelasi ata ko syndika na bango esenga ki bango ko zongela omukulu moyambu mpe bazali ko senga ete mbula matali abongisela bango mosolo liboso ete bazonga. Bureau conjoint ya Nations Unies na rapport na bango ebimi lelo balobi ete batokoleka 117 babomami na basimba minduki na kati na bango basi zomi na libwa mpe bana minei kaka na sanza moko na etando mobimba ekolo Congo Démocratique mingi mingi bobomami boye bosalemi na bingomba biye bizali na bitumba epai wapi basibili nkama moko na 23 basi bakufi. Kasi ba province misusu pe lokola Tanganyika, Kasai Central, Kasai, Maniema mpe ezalaki na mpasi mingi na makambo matali ba violation ya droit de l'homme. Awa na États-Unis, bopesi mangole ya Pfizer pona bokono ba COVID-19 na bana mike kobanda mobu mitanu kino tuku na moko mobandi lelo. Bopesi ndingisa boye, bopesami na Centre de Prévention et de Lutte contre les Maladies Infectieuses, CDC, Lobi Loleki. Bana kolika ba million tuku mibale na mwambe, bazali kozela kozwa yango. Joe Biden, président des États-Unis, a lobi ete. Ezali mokolo monene mpo na Amerika mpo mangwele maye makolongola komitungisa eba boti bazalaki na yango na kobanga na sante ya bana na bango mpo na bokono ba COVID-19. Kaka awa na États-Unis maponami masalemaki ebituka biike mokolo mwalobi osengeli koyeba ete Eric Adams oyo azalaki mokambi ya kala ya polisi na ville ya New York asili kokoma bongo maire ya ville ya New York ya liboso ya loposo moindo.
Matondo mingi ndeko Marius pona sango eye ya mokilipe ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi ya Bukavu na ekolo Congo Démocratique sika mwa mobulu bozalaki bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Bozali kolanda na uto Washington na sango na Lingala na elobeli edi sango. Bana ba Bukavu ba lalaki na bobangi na lokito ya masasi mingi kino tongo kasi mwa matata mazalaki kasi to yoki ete mampinga mayekolo Congo Démocratique basalaki mosala ya kosukola esika yango sima na bokoti ya basimba minduki ya CP CAA 64 bakotaki pona yango tutunaki mituna na mokambi to commandant ya 33e région militaire ya Sud Kivu général Bob Kilubi Ngoyi.
Ezali na basaya moko bayaki basefelikelaki kote ya mugu bakotaki kote wana mbo epui bayei koreusir kokota na ville nde yango wana tozalaki kosokupe na bango parcom sete na mi toboyaki baderangement koevite badega kolatero na kati na population il fallait koepargne bango. Alors, il fallait attendre très tôt le matin, vers 5h, et moi qui viens de loin, et tout le monde en a bien bien, mais on voulait assez que tout le canapé va sortir, on va entrer mieux, de façon que tenir le bango en tenant ou en sandwich, de telle manière que tout le monde n'a pas neutralisé le bango malade. Il y a un peu de tout éviter, parce que tout le monde a dit que dans le avec tout ça et dans la ville, on pouvait causer des dégâts énormes. Il fallait éviter tout ça. Et tu préférais qu'il fallait à tout prix que on a à 5 heures, très tôt là. Dès le côté, il fallait maquiller et puis c'était fini, mandé. Pour que ça les matières, pour que réussir, pour neutraliser, pour prendre une trentaine, et puis, quatre, Bakoufaki, et puis, six blessés, six n'a pas encore Bakoufaki, quatre blessés, et puis, il faut perdre, le policier Moko, on a la soudan Mibale et puis il a récupéré 14 armes. Donc voilà un peu la situation de Zali.
le kola mukangi basusu boyebi batwango soki baza banani ba utika ka na mboka ba uti dibanda to baza banani pinza
ba uti na ba mtaka weta mpiswa wa bamso uti kote ya kabari pi bamso wa uti kote ya ya walungu alor sempre sa
bongo batwango baza banani balubi baza ba mai mai balubi balingi nini.
Oui, baza ba ba mai mai. Baza ba mai mai, alors banaka ya mbuta tata. Le Congo baza luka tuivite, mais c'était un peu ça. Bon, kuko so muke zalaki parce que tutiaka ba checkpoint na la bandre nyonso ba sorti nyonso ya ville et zalaki kozala. Mais pour la vie de 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 le yangwana ifali ke izo facilitate batuko kuyaka ko utiska za ko uta musika pe ko kota sans problème sans pourtant ki ne soit équipé ko kota l'aide dans cette empresa bango pe bayi bazi tia to ke le barrier mo ko izala kate voilà un peu de bayaki ne le patrieur ko mona bango na na butu wana babayi ne rwana ba repere bango alir bamuni bango ba patrier nda fonta e bandi epi ba coup de feu basi avec des tirs sporadiques jusqu'à ce que le s'amplifie à qui te le dit qu'elle rencontre aussi dans la ville dans le café de Lucie à Tete te le dit que non il fallait que ça la malamo parce que il y a une belle n'angope et dans le mois faut que ce n'est des gens qui moi professionnalisme mais ils attendent attendent des dettes vraiment énormes, donc il fallait éviter donc à mon moment demandé bon voilà Dieu merci mais quand même donc à mon petit malamo et puis le petit mango et puis bah on va continuer de s'échapper d'acquérir mais les gens continuent de faire la voilà un peu situation nouvelle.
Et c'est là qui général Bob Kilubingoi, commandant de Mutambusi à 33e région militaire, na sud du Kivu Kasi, tout na kipe mituna na Mukambi ya et tuka ya sud Kivu, gouverneur Théo Ngwabidje Tulanda.
La ville de Bukavu a connu une attaque des assaillants dira la mine.
Basimba minduki bakotaki na ngumba Bukavu na Butu kati ya 1h ya Butu na 6h ya Tongo. Basimba minduki bayeba atakaki bisika police ezalaka. Yango etindaki ba force ya défense pe sécurité ko zongisa yano na bitumba byango tobetaki ba force négative. Sikoyo makambo mazondi na maboko ya Bukavu ya munde esala makilubi na Butu kati na 1h na 6h ya Tongo.
Olobi basimba minduki okoyi koyebisa biso soki ezali penza banani.
C'est trop tôt pour connaître la nature.
Et salami kalamini tempo tetoye ba nini mpe ba nani basali yango bulukiluki to bonkete zali kokoba kasi toye biete na tongo ya lelo bato mabe balingaki kosala mobulu kotia bobangi mpe bilelo na bana mboka awa na Bukavu.
Et tout cas, il y a Sud Kivu, ezali pe na se ya misala ya mampenga maekolo Congo démocratique, tolobi état d'urgence, état de siège, kasi tobi pe opération Sokola 2 ezala kawana, kasi batu yango bazali batu bauti na kati na mboka to bauti libanda.
Baoyo tokangaki mpe tolakisaki na ntongo bazali batu ya kati ya mboka, tokangaki basimba minduki nkutu misato na mwambi 38. Tobomi, toto suki si basema mindoki mwambe mpe tobotoli pene ya bibundeli zomi na mitano, 15, ya ngonde na koki kolobasika.
Bongo sikoyo tuloba nini, makambo mazungi na kinya, bana mboka bazungi li misala na bangoto, likamba mweza ndenge nini?
Ozobenga ntango nazali kotambola kotala mboka ya solo nasengi bana mboka kozala na ekenge nasengi bango kosala elongo na bayi polisi mpe bokengi mpe nasengi bavandi kozongela mosala na bango bomomesano na kosalaka elongo na bayi polisi mpe bobateli ekolo na betisete elingi koloba ete bana mboka bazongeli misala ya bango kasi tolobaki wuto ntongo ete kimia ezongi.
Ata kimia ezongi bavandi ya engumba Bukavu ba kutanaki na mobangi pe ba lambukaki na masasi ya lokito bato ba salaki makambo bango balobi bazali na ba mai mai ya CPCA A 64 to lingumba ya bana mboka pona article 64 bango penza bazali banani totunaki moko na bapanje sango ya groupe de presse Vision Chala na Bukavu. Bienvenue Yumbi.
Bon lokola merci beaucoup ndenge to komi na poko ya lelo kimia ici ezongi bato babimi libanda mwa moke moke mituka batati e bandi kotambola mwa moke moke ezalaki matata penza kobanda butu pe kotanela tongo nde masasi ezalaki kobeta makasi ya baarme ya mike pe baarme ya minene ebetami butu mobimba kino na ngonga ya après midi nde mwa kimia ekoti nsima ya baoda ya FARDC kosala mosala ya kokanga ba leki motoba nde bakufaki bayebaki na kokufa minei bazali na porta bazoki na masasi mpe tuku misato na motoba nde bakangemi na mamindoki bandango mindoki zomi na minei
kasi ezalaki na kati ya population bobikaki ntango yango ndenge nini ezali ndenge nini mwa témoignage.
Bon, moi témoignage na population bato tolali na butu tolamuki tonoki masasi ebandi kobeta ebandi ngambo ya Bagira ebandi na industriel esika TP basoda bazalaka kuna bakendaki boboto ya bango minduki ebandi ngambo ya essence epuis ngambo ya Uvera nde masasi ebeti butu mobimba donc bakomini misato ya ville ya Bukavu, komini ya Bagira, masasi eyokami kuna, komini ya Ibanda, mwa ndambo ya komini ya Ibanda kokende tina quartier Panzi esika hôpital monene ya Dr. Mukwege ezalaka, et puis komini ya Bagira. Masasi ebetami en tout cas.
Oza journaliste, lingombo toyoki balobi bango nde basalaki yango pe babimisaki mokanda malobi kombo nango CPCA A 64, donc coalition des patriotes congolais pour l'application de l'article 64. Yango Pende Zanine, Namo Moukousse.
CPC 44, on est dans le combo, il y a un groupe armé, il y a Batomboki, Oyo, Basali, Mobulu, na ville ya Bukavu, Obanda, Boutu, ya Lelo. Les groupes, il y a des rebelles. Société civile a salaki déclaration, société civile a le dit que. Baindisi ezalaki komona na kati gouvernement na biso pe pe na service ya sécurité bazalaki vigilante mpona kolandela parce que bongo poso mibale baetudie aye pe bayebaki na kokanga sete personne ya lingomba oyo ya CPC kati mwa negligence balandelaki yango mpenza malamu te.
Ezalaki bongo dossier spécial na biso Bukavu tokolanda yango sima ya ngonga mibale toloba mingi penza na 20h30 heure de Kinshasa pe 20h 21h tokutana bongo lelo mokolo ya misato ya mposo mokolo ya lokole linaka na biso ya mindule pe culture Marius Muhunga ayambi alanga nzembo Jo Leya uto Bruxelles na Belgique mpona kolobela album na ye ya sika tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
lobako
ndule ya lelo eza nini
na lobi e olingi nini
boma biso na elengi
Mate na bino banso bozili bako ya kolanda biso na lokole na biso ya mokolo mwa lelo na yambi po na bino artiste musicien Jolea Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye po na masolo masali Bobini ya album na ye ya sika. Ndeko Jolea mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Kombo na yo po na bakongole bele baza kolanda biso sika eza lukwa bako yiko toko yiko lobeza kombo ya sika. Soki yomo koko yiko présenter biso soki uzanani nazo ko sekalisu zu paske tangu tusolo laki na yo po na kosala emisyon oyo webisa kingai oza l'échec, oza le premier à l'échec na na musique ya Congo démocratique. Est-ce que vous croyez que c'est un bazo dans la biso Jolea Zanani?
Merci beaucoup. Jolea, donamoku se aza donc botoroi bamuke français puis retour à la lingala dona français. Jolea aza le plus connu des musiciens inconnus du Congo. Donc tout ça la lingala. Donc Jolea aza mutali bosso mais la molongo ya bato souk. Ngai dona molongo ya bato souk ako na chiki o ba rapina na souk ako na ba déranger. Ma bavard, ma nininde, donc, mais, la kati la bangwana, si ko, ouais, bimaga les premiers, y'a va déranger, wana nde Jolea.
Bon, si ko, ce qui totali présentation, wana déjà, et ça, quand même, façon, moko assez spéciale, y'a qu'on se présenter, parce que, tu veux dire que dans le monde de la musique, il faut qu'on l'ouka komi koumi ça, pour batia yuka. Et ça, quand même, façon, moko très modeste, mais aussi, assez spécial à se présenter, n'est-ce pas?
Bon, il a peut-être spécial, mais mingi soko lingi oboma eloko eza likolo kuna oza la chance tant au kiti pe na se bolali na se ozo viser likolo tout ça. Donc moko pe ozala na se ezala bien te ezala mabete. Tika bango baza likolo ngai na ndimi nga za na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis ozan na âge ya 14 ans ozan originaire ya province ya Katanga. Est-ce que kobeta biso te sulu ya les bandes de la musique?
Bon, la bande de musique, il y a un jeune Nyoso dans le quartier Bel Air. On a toujours 14 ans. Bon, on est là, toujours au cas. Donc, il y a un jeune Nyoso, donc, il y a un Bembo. Donc, il y a un jeune Nyoso qui a imité Batouana. Donc, déjà, il y a un quartier dans Bel Air, qui a un orchestre dans Bissot, toujours Yemba Yemba. Et puis, à l'époque, il y a un Lubumbashi, toujours un Koulout dans Bissot, donc, dans l'université, donc, le Kassapar, le Fimbo. Donc, biso bana mike, toza kota la siko yo ba king kester emene ya.
Tumona rarement ba artiste ou ba outi, ou bien ba outi li banda a confirmé na kata Kinshasa Bazali, mais moko moko. Est-ce que yo oza victime ya situation wanate, ya réalité wanate?
Bon, donc nga na banda musique ka loi G, bon après Lubumbashi na komi nga na campus, na sali mouke un an et demi, bon et puis après siko yo toza chance. Donc, la couille, on a la Louvain-la-Neuve, une des places, et donc, on a moi la Louvain-la-Neuve, on a tant à peine, donc, et tu qui a mindelé la Louvain-la-Neuve. La partie de la Louvain-la-Neuve, c'est quoi, yo? Ndeto koko ta pina na musique qui a bien tout ça là orchestre na biso ban Afrika na ba combo oboyebi donc ba vocal ou quoi ba bokata à l'époque ba Pierre Singa ba nini on était des Aïrois et là finalement on a commencé to banda pina musique.
Oza étudiant na polytechnique na Belgique oza intellectuel ndeto ba na lingala mais surtout ta musique na biso ya Congo on dirait e bala na kate na côté intellectuel ndingini nyozo koko ko sangisa ba côté wana mibale.
Pour Nangaï, bon, musique, c'est le rôle à sport, musique, c'est le rôle à boy. Avant tout, il faut discipline. Donc, si on est capable de faire la polytechnique, ça veut dire qu'on est discipliné. Hein? Bon, donc, pour Nangaï, ce qui m'a dit que, intellectuel, nandoule, aussi mbate, en tout cas, c'est le rôle à l'okuta. Dans la salle polytechnique, la 6 à Nangaï avec distinction à l'ouvrir la 9, puis musique dans la bêta Kango sans problème, mais chance dans la salle Nangaï, on a sangissa Kabilo comme il balait à la T. Donc, ceux qui n'ont pas bêta musique, n'a nous liste. Ma kama polytechnique, est à T. Ceux qui fait la côté de la boulot, ma solo et à Moussala, où y'a nous l'été. Donc, il y a chance dans la zoa. Donc, voilà. Donc, pour Nangaï, ils ont un problème, t'es. C'est vrai que ma botte est belle, ma linga raté pour encourager Bana, dans ma kamo Itali musique. Mais musique est un moussala moro très noble, bah Jeff Kale Bangoana, sur Itali, ok, en Amérique, Condoleezza Rice, ouais, ça ressemble à une stratégie côté Anini George Bush. Bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, la bête a un piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, abeta kanae, soki saxo, soki trompette, te banini banini, te. Donc, mouto la sa la musique qui servo nae, eza très discipliné et très bien ordonné.
Vous en a studio, vous en a préparé sûrement album nae, ou tine lai soumoua extraite ou kanan mwandambou, tout, et soumoua avant-goût, yamoussala ouyo, yamakasi vous en a préparé na studio avant que, ou bete lai soumoua sur l'album yamo.
Titre nango na Bomaki colonel.
Na Bomaki colonel.
Oui oui.
Est-ce que c'est l'histoire personnelle? Est-ce que c'est l'histoire à mon tour de la carte en zembo?
C'est un nango reprise en zembo à Bob Marley. I shot the sheriff. Alors I shot the sheriff na lingala na koloba na Bomaki sheriff. Mais sheriff na lingala na aidi sheriff. Soki tolobi sheriff makanise ke musika. Alors na gina besoin kaka. Na komisa sheriff wana na realite na biso na mboka nde na che na Bomaki colonel. Donc eza ngati mtu ya Bomaki colonel non eza reprise ya Bob Marley I shot the sheriff.
Na groupe Nabino, il y a des étudiants à l'université, donc ça là, avant-scène, enlevé du rideau, il y a des artistes et bénévoles, donc on a papa Wemba, parce qu'il y a une idée. Est-ce que vous avez la musique ou vous avez par passion, parce que vous avez un mot, ou bien vous pouvez vous poser un jour, musique, et vous avez la succès, donc il y a des enlevé du rideau.
Na minute, yo, na monique musique, na biso na Congo, et ça là, ça moi, domaine moko, vraiment, il y a beaucoup de. Donc, il y a un espace et belé où il y a un vide. Au moins, un espace où il y a un vide, il y a un côté un espace. Voilà. Donc, on a ça là. Donc, il y a un minute où il y a un salé maté dans le Congo. Donc, il y a un espace à demi pendant que tout le reste là est vraiment inoccupé. Donc, il y a un côté où il y a un bandage pour occuper l'espace vide où il y a un. Parce que tout le monde a un peu de bloc à mi-ke pendant que l'espace vide est un peu. Espace vide et ça cause ça un mélange oyo et tika ko sale maté, vous comprenez. Donc soko landi bien na Bomaki colonel na sali mo mélange moko entre bien sûr reggae na musique traditionnelle ya Congo. Donc na sangisi musique traditionnelle na biso ya côté ya Tanganyika kuna côté na biso ya Bahemba na sangisi ngona reggae.
Zalaki lokole Marius Munga ayambaki Julia alobeli album na ye ya sika kasi na sango na biso ya lelo ya motuya ezalaki édition spéciale Bukavu sima na bokoti na ngumba eye ya basimba minduki tupe ba mai mai babenga mina kombo ya CPCAA 64 tulandaki gouverneur Teungwa Bije Kasi mo pe mokambi ya 33e région militaire général Boboto Kokota na bozindo na yango na sango tokopesa bino na 20h30 ezali rendez-vous na biso ya sika ezalaki wongo kuto studio 8 ya VOA na lisungi ya Fatuma Kalala Alimati pe na lisungi ya John Dryden pona sango ya mokili lelo tukuta na bongo na ba réseaux sociaux na biso Facebook site internet Twitter pe WhatsApp VOA Lingala ezalaki bongo na lisungi ya Marius Mungo apesi bino ba sango pe lokolo ya lelo wabino Edi Isango.